Yle Puhe. Politiikka Radio.
Puolustusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos, kiitos.
Puoluetoverisi Elisabeth Rehn hommasi aikoinaan puolustusministerinä kasarmien vessoihin ovet. Sinä sen sijaan aiot ilmeisesti jättää jälkesi, oman käden jälkesi asepalvelukseen, tai käden jälkenä sitellään se ilmaiset nettiyhteydet.
Näin se on, että tämän päivän nuorille niin se netti on itsestäänselvyys, yhtä itsestäänselvää kuin sähkö tai juokseva vesi. Ja siellä kasarmeilla sitten nuoret vapaa-ajallaan voivat sitten vastaisuudessa käyttää nettiä. Ja se on ihan hyvä, koska muuten siellä sitten kännykkäliittymiin surffataan ja varusmiesten tuot on tunnetusti aika rajalliset. Niin sitten ei mene kaikki ne päivärahat niihin kännykkälaskujen maksamiseen.
No minkälaiset ovat puolustusministerin ohjeet varusmiehille, mihin käyttöön valtion tarjoamaa nettiä on soveliasta käyttää?
No kyllä se tavoite on se, että siellä on tiettyjä rajoitteita, että asiallisiin asioihin. Varmasti siellä on paljon sosiaalista mediaa ja sähköpostia ja muuta, mutta on sitten semmoisia asioita, mihin nyt ei pitäisi sitä yhteyttä käyttää ja toivottavasti ei näiden yhteyksien myötä sitten synny ongelmia sinne kasarmeihin. Sitten sitä on pakko tavalla tai toisella rajata.
Onko se siis täysin rajoittamaton yhteys?
Ei, kyllä on puhetta siitä, että tämmöiset tietyt aikuisviihteeseen ja muuhun liittyvät asiat niin pyritään rajaamaan pois, mutta se vaatii tiettyä teknistäkin osaamista, että se ei ole ihan niin kuin ministerin heiniä, että miten ne rajoitukset tehdään. Mutta on itse asiassa ymmärtänyt, kun mun ystäviä täällä Yleisradioa töissä, että teilläkin on tiettyjä sivustoja, minne ei Yven koneelta pääse, niin ehkä se on mahdollista sitten rajata niin, että pysytään asiallisilla sivuilla.
Katsotaan, miten tämä hanke etenee. Itse kävin asepalvelusta vuosia Elisabeth Rehnin kauden jälkeen ja silti kasarmissa oli yhä käytössä tuommoinen perinteinen armeijan kasarmien WC-malli, eli niin sanottu rivikutonen.
Joo, muutos on joskus hidasta, mutta kyllä tämä kasarminettihanke saadaan nyt aika hyvällä aikataulua valmiiksi.
Politiikka Radio.
Carl Haglund, onko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan analyysi ja puolustuspolitiikan uhkakuvat menneet uusiksi Ukrainan tapahtumien johdosta?
Osittain kyllä. Että on myönnettävä, että Suomella pidemmän aikaa oli liian ruusunen kuva meidän naapurimaasta ja pitkään kuviteltiin, että Venäjä on pikkuhiljaa muuttumassa länsimaiseksi demokratiaksi ja nyt voidaan todeta, että näin ei ole. Ja Putin jopa itsekin sanonut, että ei Venäjästä ole tuossakaan tämmöistä länsimaista demokratiaa, niin kuin meidän päässä on ehkä ajateltu ja toivottu. Ja tämä pitää jotenkin hyväksyä, ei siis siinä mielessä, että se on hyväksyttävä kehitys, vaan se pitää se tosiasia tunnustaa vähän niin kuin Paasikiven henkeä, jotta voidaan sitten hanskata Venäjä-suhteet. Ja tämä on asia, mikä kyllä on muuttunut nyt tämän kriisin myötä, että vielä se on 2008, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan, niin sen jälkeen aika nopeasti niin lakasti nämä ongelmat maton alle, mutta nyt uskon, että tämän Ukrainan kriisin jälkeen näin ei tule käymään.
Onko Venäjä Suomen suurin uhka?
Mielestäni edelleenkin on hyvä sanoa, että Venäjä ei kohdista Suomelle mitään sotilaallista uhkaa, mutta sen sijaan Venäjän talouden romahtaminen, joka itse asiassa alkoi jo ennen Ukrainan kriisiä, niin se on tietenkin neuvot taloudellinen haaste ja jopa uhka. Ja sitten on tietenkin ikävää todeta se, että Venäjä on Ukrainan ja Georgian sotien myötä osoittanut, että se tarvittaessa käyttää sotilaallista voimaa omien poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Ja se on huomioitava kaikkien Venäjän naapurimaissa, joskin uskon, että Venäjän kaikista naapureista niin me ollaan edelleenkin semmoinen, jonka kanssa sillä on erittäin rakentava ja hyvä suhde. Siitä huolimatta siis, että Suomen valtio on poikkeuksellisen kovasanaisesti moittinut Venäjää tämän kriisin aikana. Suomellahan perinteisesti ei ollut tapana moittia Venäjää tai Neuvostoliittoa aikana, vaikka mitä tehtiin. Mutta tämän kriisin aikanahan silti presidentti Niinistön johdolla maan johtoon selkeästi monesti ottanut kantaa ja ilmoittanut, että me emme voi hyväksyä Venäjän toimia Ukrainassa. Ja pidän tätä erittäin hyvänä kehityksenä, että on uskallettu myös tehdä näin.
No tuolla Virossahan aika usein tuskastellaan tätä Suomen Venäjän politiikkaa ja sanotaan, että se on naivia. sinäkin olet ilmeisesti ollut ainakin osin sitä mieltä, että se todellakin on naivia tämä Suomen Venäjän politiikka. Miltä osin se on naivia?
Niin, tämä liittyy tähän mun ensimmäiseen kommenttiin siitä, että meillä on ollut liian ruusunen kuva, mutta näkisin, että se on nyt muuttunut. Ja on myös ollut tilanteissa, missä on kuullut tätä samaa viestiä kerrottavan jotain vuosia sitten. Ja on kyllä todettava, että virolaisilla oli parempi arvio siitä Venäjän todellisesta kehityksestä kuin mitä meillä Suomessa on ollut. Ja tämä kriisi on siinä mielessä muuttunut aika monen kuvan siitä, että minkälainen maa Venäjä oikeasti on, koska nyt on myönnettävä, että Venäjä ei ole demokratia. Se on pikemminkin menossa väärään suuntaan. Se on autokraattinen maa. Venäjällä ei ole vapaata lehdistöä. Venäjällä kansalaisjärjestötoimintaa rajoitetaan, ihmisoikeusaktivisteja vainotaan, toimittajia vainotaan. Tämä on erittäin huolestuttava piirre ja tältä osin ehkä virolaiset ovat nopeammin kuin me huomanneet, että tämä menee väärään suuntaan.
No venäläiset koneet loukkasivat tuossa loppukesällä usean otteeseen Suomen ilmatilaa. Mitä näistä ilmatilaloukkauksista on voitu päätellä?
No jonkin tyyppisiä mielenilmasuja ja varmasti ainakin osittain tai osa niistä olivat, että yhden tai kahden kohdalla on mahdollista, että se huono sää oikeasti oli se syy, mutta sitten etenkin sen viimeisimmän tapauksen kohdalla on aivan selvää, että se oli tahallinen ilmatilan loukkaus ja ei ole saatu mitään pätevää tai järkevää selitystä siihen, että minkä takia tämä tapahtui, joten on oletettavaa, että silti oli mielenilmaisu tai jonkin tyyppinen muu tietoinen teko. Sitä varmaan syytä ei tietenkään tiedetä, että kaikki maanpäivystävät dosentit ja pääkirjoitusten kirjoittajat ovat tietenkin yrittäneet löytää jotain pätevää selitystä, mutta ne on vain arvailuja ja spekulaatioita, mitä varmaa tietoa tosiaan ei ole, mutta se mikä on varmaa on se, että olisi syy mikä tahansa, niin se ei palvele hyviä naapuruussuhteita, että tämmöisiä tulee ja sen takia myös haluttiin vielä tässä pelipoikkia on sitten aika aktiivisesti sen jälkeen tehty tunnistusventoja ja varmistettu, että niitä ei tule yhtään lisää.
Onko Baltian ilmatilaa loukuttu venäläisten toimesta?
Ei minun tietääkseni.
Loppuisivatko, mistä se johtuu?
Siis on aikaisemmin siis, mutta nyt viimeistään.
Nyt, nimenomaan juuri viime aikaan. Mistä se johtuu?
Minun tietääkseni ei. No, se on hyvä kysymys. Siellä varmaan vältetään viimeiseen asti myös niitä seokkauksia Naton koneiden kanssa. Nehän Baltian mailahan ei ole omia ilmavoimia. Siellä on tanskalaisia, saksalaisia, mitä kaikkea siellä on ollut koneita valvomassa sitä heidän ilmatilaa.
No voiko tästä sitten päätellä, että jos Suomi kuuluisi Natoon, niin ilmatilaloukkaukset loppuisivat?
No, ei se varmaan ihan niin helppoa ole, mutta tietenkin Venäjän suhtautuminen NATO-maihin on vähän erilainen kuin Venäjän suhtautuminen ei-NATO-maihin, mutta kyllä se myös vähän vaihtelee, että Venäjä on esimerkiksi erittäin hyvä suhde Norjaan, joka on NATO-maa. Sitten Venäjän suhde Puolaan ja Baltian maihin on paljon kireämpi.
Puolustusministeri Carl Haglund oli sanonut, että Suomessa tämä NATO-keskustelu, että se junnaa paikallaan. Että meillä on tietoa kyllä tarpeeksi tästä järjestöstä jo olemassa, mutta että on tällaisia henkisiä poliittisia rajoitteita, jotka junnaavat. Mitä tarkoitat näillä henkisillä poliittisilla rajoitteilla?
No itse asiassa nyt tämä tilanne on sen verran kehittynyt, että kun mä aikanaan tuon sanoin, niin sen jälkeen tämä Ukraina-keskustelu on osaltaan vaikuttunut siihen, että vähän vapaammin ja analyyttisemmin keskustelu on mahdollisesta NATO-jäsenyydestä ja sen merkityksestä meidän maallemme. Ja hyvä näin, se kuuluu avoimeen demokratiaan, että myös NATO-asiasta voidaan puhua avoimesti ja vapaasti. Mun mielestä kansalaiset kyllä kykenevät siihen ja media. Että mun mielestä se vaikein paikka puhua NATO-jäsenyydestä on eduskunta.
Miksi se on vaikein paikka?
Niin hyvä kysymys. Siis eduskunnassa ne salikeskustelut, mitä on NATOsta käyty, ei mitään virallisia, ne on usein viittynyt johonkin muuhun asiaan. Sitten se on vaan niin kuin karannut NATO-keskusteluksi. Esimerkiksi se Ukraina-keskustelu tässä viime keväänä oli hyvä esimerkki siitä. Käytiin keskustelua Ukrainasta, tärkeä asia. Sitten jossain vaiheessa tuli NATO-keskustelu ja sen jälkeen niin sanotut NATO-mopot keuli aika pahan kerran, että ne, jotka vastustaa NATO-jäsenyyttä, niin syytti NATO-kannattajia siitä, että he ovat epäisänmaallisia tai että he rikkovat kansallista konsensusta, kun taas sitten NATO-kannattajat aika kovasanaisesti, ehkä ei niin asiallisesti taas sitten moitti niitä NATO-vastustajia, että siellä ei kyetty käymään semmoista järkevää, asiallista, analyyttistä, monisävyistä vuoropuhelua NATO-jäsenyyden niin kuin haitoista ja hyödyistä, vaan se oli aika turhauttava keskustelu, että on myönnettävä, että siinä olisi kyllä jotenkin sen parantamisen varaa puolin ja toisin, että kyettäisiin niin kuin vähän paremmin puhumaan tämmöisistä asioista. Mutta tämä kriisi on tuonut mukanaan sen, että yhä useampi suomalainen on harkinnut sitä, että millä tavalla voidaan uskottavasti taata se oma maanpuolustus myös vastaisuudessa. Ja sen oman uskottavan maanpuolustuksen perustahan on se oma puolustus, koska NATOhan ei ole mitään omia joukkoja ja NATOhan ei toimi niin, että voidaan jättää oma puolustus hoitamatta ja laskea sen varaa, että muut hoitaa, vaan se lähtökohta on se, että itse hoidetaan, mutta sitten jos halutaan se itse vakuus, niin sen voi saada vain ja ainoastaan NATO-jäsenyyden kautta. Sen Ukrainan kriisikin todistanut, että ei se kumppanuus merkitse mitään sitten, kun tulee oikein tiukka paikka. Mutta uskoisin, että vaalien alla ja vaalien jälkeen varmasti puhutaan tästä paljon ja hyvä näin. Se on ihan tervetullut keskustelu ja toivoisin, että se on niin kuin asiallista ja analyyttistä, koska ihan se NATO-jäsenyys tai mahdollinen semmoinen noin mikään mustavalkoinen asia.
RKP:n puheenjohtajana kannatat NATO-jäsenyyttä, mutta mitä ajattelet NATO-jäsenyydestä puolustusministerinä?
No, on myönnettävä, että se ei aina ole niin helppoa niin kuin eritellä se ajattelu. Mun niin kuin aivoissa ei ole kahta moodia, että yksi olisi niin kuin puolustusministerin moodi ja toinen olisi RKP:n puheenjohtajan moodi, että kyllä niissä on aika paljon yhteistäkin, mutta puolustusministerinä ajattelen niin, että se tärkein ja päällimmäinen on se, että se meidän puolustuksen perusta on kunnossa, ollaan sitten Natossa tai ei. Ja se on se oma uskottava maanpuolustus. Sitä on nyt rakennettu tässä aika määrätietoisesti toteuttamalla tämä ei niin suosittu, mutta välttämätön puolustusvoimauudistus, joka saatetaan nyt menestyksekkäästi loppuun nyt tämän vuoden aikana. Ja ensimmäinen päivä tammikuuta ensi vuonna niin meidän uusi organisaatio on sitten käynnissä. Ja huomenna vastaanotan tämän parlamentaarisen selvitysryhmän työn tästä puolustuksen tulevaisuuden määrärahoista, josta Yleisradiokin uutisoi eilen ja vähän ennen aikojaan, mutta joka tapauksessa. Ja nämä on nyt ne tärkeimmät asiat. Mut sitten pidän myös tärkeänä puolustusministerinäkin, että NATO-jäsenyystäkin voidaan puhua. Ja RKP:ssäkin on montaa mieltä NATOsta, ettei me kaikki RKP-väiset on NATO-jäsenyyden kannattajia, joskin enemmistö meidän kannattajista on ja hyvin moni meidän päättäjistä, mutta eivät kaikki ja meidänkin puolueessa on moniakin tapoja suhtautua tähän asiaan.
No viime viikon ydinvoimapäätöksessäkin on ollut tällä kertaa mukana aiemmin tätä ulkopolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa. Moni ihmettelee, miksi Fennovoiman venäläistaustainen ydinvoimahanke Suomessa etenee ja TVOn hanke ei etene, vaikka EU ja Venäjä ovat keskinäisessä pakotekierteessä.
No, se johtuu siitä, että meillä on ydinenergialaki, jonka pohjalta sitten asioita hoidetaan. Että sehän ei perustu ulkopolitiikkaan, vaan se perustuu yhteiskunnan energiatarpeeseen. Se on aika tarkkaan säätelee sitä, että minkälaisia nämähän molemmat ovat saaneet aikanaan luvat eduskunnalta. Ne on aika erilaisia. Toisen kohdalla syy, minkä takia se piti tuoda varmuuden vuoksi uudelleen käsiteltäväksi eduskuntaa, oli se reaktorityypin vaihto, siis Fennovoima. Se, että siihen on tullut venäläinen omistaja, ei viity mitenkään siihen, että se pitää käsitellä uudestaan. Mutta siis muodollisesti. Ja sitten TVOn kohdalla ne ihan halusi option, 5 vuoden option, että saisivat rakentaa, jos vain haluavat, mutta se sekoittaa energiamarkkinat aika pahan kerran, jos joillain yrityksillä vaan on optioita rakentaa, koska silloin ei ole varmuutta siitä, että mitä investointeja tulee markkinoille ja muistettava, että kaikki myös, jotka tuottaa sitten uusiutuvaa energiaa tai kivihiilellä tai ties millä, niin ne tuottaa loppupeleissä ihan samaa tuotetta kuin ydinvoimalatevista sähköä ja ne syötetään samaan järjestelmään samalle markkinoille ja sen takia se varmuus pitää olla ja se ydinenergialaki ei kerta kaikkiaan tunne mitään semmoista mekanismia, missä voidaan antaa jatkoaikaa tai optiota rakentaa, jos tekee mievi. Et sen takia TVO on edelleen mahdollisuus jättää se hakemus rakennusluvasta ensi kesän mennessä, että se heidän vanha lupa on edelleen voimassa, että sitä ei ole otettu pois. Ja Fennovoiman osalta annettiin sitten se aika lisää, että he saa sen omistajapohjan kuntoon. Sehän ei ollut lain edellyttämä asia, mutta se oli semmoinen lisävaatimus, mikä heille asetettiin. Tämä on se tilanne. Mä ymmärrän sen keskustelun erittäin hyvin ja meidän eduskuntaryhmässä esimerkiksi niin suhtautuminen Fennovoimaan on hyvin kriittistä, vaikka suhtautuminen ydinvoimaan on silti enemmistöä myönteistä.
Niin siinäkin tässä totesit, että tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa tämän Rosatom-yhteyden vuoksi Fennovoiman lupamuutoksen torjuminen olisi voitu tulkita varsin selvänä ja voimakkaana kannanottona Venäjää vastaan, nimenomaan vihamielisessä hengessä. Ja toisaalta Ville Niinistö puhui tästä, että se on havaitsevinaan Suomessa tällaista suomettumisen henkeä Fennovoima-päätöksen ympärille, että asiasta ei osata puhua sen oikealla nimellä.
Niin, tämä mun kommentti viittyy oikeastaan suoraan kysymykseen, jota ei koskaan lainattu. Siis kysymys oli se, että olisiko Fennovoiman tuo Suomeen turvallisuuspoliittinen riski. Ja mä vastasin, että ei olisi, koska en enemmänkään näe siinä turvallisuuspoliittista riskiä. Joten näkisin, että jos sillä argumentilla oltaisiin ilmoitettu, että Fennovoima ei voi rakentaa Pyhäjoelle, koska se on vähemmistöomistaja, joka on venäläinen yhtiö, koska se on turvallisuuspoliittinen riski, niin silloin me välillisesti sanottaisiin, että Venäjä on meille uhka. Ja se olisi erittäin suuri doktriinimuutos, koska edelleenkin pitänyt siinä, minkä tässä keskustelun alussa sanoin, että Venäjä ei tällä hetkellä ole Suomeen mikään sotilaallinen uhka. Siinä vaiheessa, kun määriteltäisiin Venäjä uhaksi, niin se olisi aika iso muutos. Sen sijaan, jos se Fennovoima-hanke olisi torjuttu sillä perusteella, että se on linjassa meidän muiden Ukraina-sanktioiden kanssa, silloin se on johdonmukaista, mutta ne on kaksi eri asiaa, että millä argumentilla se torjutaan. Esimerkiksi meidän eduskuntaryhmässä aika moni tulee äänestämään Fennovoimaa vastaan. Ei sen takia, että Venäjä olisi uhka, vaan sen takia, että koetaan, että tämä halutaan merkata, että samassa hengessä kuin Ukraina kriisin myötä on asetettu pakotteita Venäjälle, niin on loogista, että myös pitäydytään tämän tyyppisestä yhteistyöstä. Mutta se ei liity uhkakuvaan Suomea kohtaan. Ja tämä on ehkä vähän semantiikkaa, mutta siinä on aika suuri ero. Ja se olisi puolustusministerin näkökulmasta erittäin suuri asia, jos me yhtäkkiä Suomessa oltaisiin sitä mieltä, että Venäjä on meidän välitön sotilaallinen uhka.
Oletko piirrellyt skenaariota tai ajatusharjoituksia sen suhteen, että minkälaisilla keinoilla ja onko se ylipäänsä mahdollista, että tulevaisuudessa Venäjä voisi painostaa Suomea Fennovoiman kautta?
No, tämä on semmoinen, mistä on ihan hyvä puhua ja se ei ole mitenkään yksiselitteinen asia, edelleenkään en usko, että näin tulisi tapahtumaan. Mutta jotkut ehkä arvioisitte vähän kyynisemmin tai kriittisemmin ja ymmärrän hyvin, että se painaa edustajienkin mielessä ja ymmärrän erittäin hyvin niitä, jotka painaa sitä punaista nappia Fennovoiman kohdalla, vaikka sitten ovatkin ydinvoimakannattajia ja kyllä tämä tulee vaikuttamaan siihen, että se on tiukka äänestys siellä eduskunnassa.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Carl Haglund, vaihdetaan hieman näkökulmaa, rauhoitetaan vähän tilannetta. Olet syntyperäinen espoolainen, asut yhä Espoossa. Tarvitset viihtyä kotikaupungissasi.
No kyllä mä viihdyn, että mä oon siellä Espoon kerrostalo lähiössä asunut koko nuoruuteni ja on Olarin poikia. Olari on semmoinen punatiivitano alue ja siellä on asunut pitkään ja muutin sitten opiskeluvuosien jälkeen itse asiassa takaisin vielä sinne Olarin kerrostaloihin, mutta sitten otin Brysselissä perheen kanssa tässä välissä kääntymässä, kun mä olin Euroopan parlamentin jäsen ja nyt ollaan sitten asuttaa nykyään sitten tuolla vähän lännempänä tuolla Espoolahden suuralueella.
Minkälaisen perheen penska olet?
Lapsena vanhemmat, isä oli tutkija ja äiti oli kotona, niin ei ole mitenkään kovin. Asuttiin pienessä kerrostalossa aika ahtaasti, mutta hyvin siellä silti oli asiat. Ja isä on edelleenkin syöpätutkija ja lääkäri. Ja,
kirurgian professori.
Joo, hän on kirurgian professori jo Helsingin yliopistolla ja sitä kautta saanut semmoisen kasvatuksen, että se koulutus on tärkeä, että pitää panostaa koulutukseen. Mutta ne on maailmat maalta kotoisin mun vanhemmat ja se on myös ollut hyvä, koska me on aina ollut sitten myös mahdollisuus käydä maalla mummalassa ja sitten me voi torppa Inkoossa myös. Ja se oli hyvä, että saisi tulla paljon maalla, että se oli semmoinen hyvä vastapaino tälle asfalttipainotteiselle Olarin lähiölle, joka oli ihan hyvä paikka kasvaa, mutta silti se kaunis maaseutu on myös hieno.
Nuorena ilmeisesti mopot ja skeittaus kiinnosti.
Näin se oli jo, että siellä Olarissa kyllä skeitattiin paljon ja mopoja taas ruuvattiin enemmän siellä Inkoon päässä, missä mä oon viettänyt paljon aikaa, että on edelleenkin kyllä vanhoista koneista hyvin kiinnostunut, niinkään moderneista Mutta tämmöisistä aidoista mekaanisista koneista, niin edelleen svaavisaikaa, niin niitä olisi kiva ruovata.
No mitäs vanhemmat tuumasivat, kun pyörit mopoja skeittijengissä?
No kyllä he ymmärsivät, että se on jo osa nuoruutta, että niissä piti pyöriä. Et siinä vaiheessa, kun mä halusin mennä automekaanikko kouluun yläasteen jälkeen, niin siinä vaiheessa tuli kyllä sitten vähän protestia, että olisitte mieltä, että pitäisi hyvillä arvosanoilla niin kuin tai että olisitte mieltä, että kun semmoiset oli, niin lukioon pitäisi mennä. Ja niinhän siinä kävi, että vanhemmat sitten puhui ympäri, että menin lukioon.
Eli sinusta piti todellakin tulla automekaanikko, mutta vanhemmat olivat hieman eri mieltä, että ei sinne nyt, Kalle.
No vähän sitä mieltä olivat jo, että olisi turhaa, kun mua silti oli aika hyvät arvosanat koulussa, että en menisi lukioon. Varmaan olivat oikeassa, mutta eihän 16-vuotias aina ihan tiedä kaikkea parhaiten itse, vaikka nyt uskon siihen, että on tärkeää, niin kuin, että nuoret saa päättää omasta tulevaisuudestaan, niin he sitten puhuu ympäri ja no onhan tässä ihan kohtuullisesti pärjätty näinkin, vaikka olisi varmaan se automekaanikon ura ainakin on vähemmän hektistä kuin mitä tämä on.
Mennään tähän politiikkaan taas hieman tarkemmin. Todellakin olet kertonut, että et ollut mikään nörtti, joka istui kotona lukien Kekkosen muistelmia. Karl Haglund, tarkoittaako tämä sitä, että ei politiikka olisi voinut sinua vähempää kiinnostaa?
No ehkä se on vähän liian pitkälle viety analyysi, mutta en ollut hirveän politiikasta kiinnostunut. Että mun poliittinen kiinnostukseni heräsi sitten. Mä lähdin lukion ekan vuoden jälkeen USA:han vuodeksi vaihto-oppilaaksi. Siellä oikeastaan mä kiinnostuin politiikasta osittain sen takia, että USA:n yhteiskunta on niin hyvin erilainen kuin meidän ja mä opin siellä arvostamaan. Siellä oli asiat aika huonosti siis. Siellä oli paljon köyhyyttä, paljon ongelmia, huumeita, väkivaltaa, huonosti koulutettuja ihmisiä, siis aikuisia, jotka eivät osanneet lukea ja tämmöistä. Ja silloin ymmärsin, miten paljon tulisi arvostaa meidän suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sitten oli samalla vielä nämä presidentin vaalit, jossa olin sitten mieltä, että Bill Clinton oli se parempi ehdokas.
Demokraatti.
Yes, ja se perhe, missä mä asuin, ne oli tosi kovia republikaaneja. Me väiteltiin sitten näistä asioista aika paljon, koska mielestäni se republikaanien ehdokas oli ihan liian vanhollinen. Ja nämä asiat jotenkin johti siihen, että sitten kun mä palasin Suomeen 1997, niin mä päätin sitten liittyä RKP-nuoriin tai lähdin mukaan toimintaan ja sillä tiellä nyt edelleen ollaan.
No olisitko voinut liittyä johonkin muuhun puolueeseen kuin RKP?
Joo, kyllä mä harkitsin jonkun verran, ehkä vähinnä kokoomusta, keskustaa, mutta se, että päädyin RKP:hen, niin liittyy hyvin vahvasti siihen, että mä koin, että RKP oli liberaalipuolue ja sitten se varmasti osittain myös liittyi siihen, että RKP tai tietenkin liittyy myös siihen, että RKP:ssä myös voi toimia ruotsiksi ja ruotsi on silti mun äidinkieli, mutta kyllä se oli hyvin vahvasti myös tämä liberaali ulottuvuus.
Politiikassa toisen epäonni voi joskus olla toisen onni, kun kulttuuriministeri Stefan Wallinin lähin avustaja sotkeutui kopelointiin. Syntyi skandaali, jonka myötä nousit puolueen eduskuntaryhmän yksimielisellä päätöksellä Wallinin valtiosihteeriksi. Mitä nyt ajattelet tästä, siitä nyt on jo aika monta vuotta tästä sopasta aikaa.
On siitä ja tietenkin muistan sen hyvin, koska olin siinä samassa tiimissä jo entuudesta. Mä olisin meidän ministeriryhmän erityisavustaja ja myös minun lähin kollegani silloin aikanaan tosiaan käyttäytyi vähän sopimattomalla tavalla tai hyvin sopimattomalla tavalla itse asiassa ja joutui sitten eroamaan. Ja tosi lahjakas ihminen muuten, että se on aika traaginen tapaus kaikin puolin ja surullinen tapaus. Niin se vaan menee politiikassa, että niitä sattumia on. Vähän niin kuin pääministeri aikanaan nykyinen pääministeri siis päättyi myös ulkoministeriksi vähän yllättäen, kun silloisella ministeri Kanervallakin oli pieniä haasteita tekstiviestien suhteen ja muuta. Että politiikka on semmoista, että sattuu niin kuin äkillisiä muutoksia, jotka sitten vaikuttaa ja jos näitä tapahtumia jos olisi ollut, niin ehkä se tie olisi näyttänyt vähän erilaiselta.
Olisitko, Karl Haglund, tässä nyt puolustusministerinä, jos tuota kohua, se taisi olla syksy 2008, niin ei olisi syntynyt?
Vaikea sanoa. Mähän kävin sitten Euroopan parlamentissa siinä välissä ja olisin mä varmaan joka tapauksessa lähtenyt EU-vaaleihin. Sitten, että oliko se ratkaisevaa, että mä pääsin läpi EU-vaaleissa se, että moi valtiosihteerin tittävi ehdokaslistalla tai ministeriryhmän erityisavustajan titteli, niin en mä ole ihan varma, että se nyt olisi ratkaiseva tekijä, että on se mahdollista, että mä olisin joka tapauksessa päässyt läpi ja silloin varmaan olisi kohta sitten ollut se sama tai lopputulos, mutta vaikea sanoa, ei sitä koskaan tiedä.
Tätä nykyään sitten RKP:n puheenjohtajana. Edeltäjä se Stefan Wallin veti läpi puolustusvoimauudistuksen ja usein näitä puolustusvoimia koskevissa uudistuksissa aluepolitiikka on se, joka nousee päällimmäiseksi, mutta nyt tällä kertaa se oli kielipolitiikka, joka vedettiin aika vahvasti mukaan tuohon uudistukseen. Niin mikä maku Dragsvikin varuskunnan säilyttämiseen liittyvästä jupakasta jäi sinulle seuraavasta sitä sivusta?
No aika huono maku monestakin näkökulmasta, että kyllä siinä niin kuin ensinnäkin niin siinä syntyi semmoinen suhteettoman iso kohu, missä oli aika paljon väärääkin tietoa ja varmaan näin jälkikäteen katsottuna niin on nöyrästi varmaan myös ministerin silloisen esikunnankin myönnettävä, että se olisi voitu niin kuin mediapuoli hanskata vähän paremmin, että se sitten riistäytyi täysin käsistä se keskustelu, mutta on ihan siinä moni muukin, joka aktiivisesti ja vähemmän aktiivisesti vaikutti siihen, että se keskustelu ei ole kovin rakentavaa, että puolustusvoimauudistus on aivan välttämätön ja minun mielestä ei ole mitään ihmeellistä siinä, että haluttiin säilyttää ainoa ruotsinkielinen varuskunta, mutta se keskustelu on ihmeellistä. Ja siis kun todettu, että Dragsvikin kohdalla, niin sehän on niin kuin merivoimien joukkotuotannossa aivan ratkaiseva omalta kooltaan. Se alkaa olla hyvin merkittävä, että merivoimien joukkotuotanto olisi oikein onnistunut ilman sitä. Ja oli niin kuin oikein hyviä syitä, minkä takia päädyttiin juuri niihin varuskuntiin, jotka säilyivät, ja Dragsvik ei missään nimessä ole ainoa, joka säilyy, vaan niitä oli monia. Mutta sitten kun oli kaikenlaisia väitteitä, että oli asetettu joku varuskunta jotain toista vastaan ja tämmöistä, niin sitten syntyi tämmöinen hyvin ikävä keskustelu, ja tietenkin niiden maakuntien kannalta ja osalta, josta varuskuntia lakkautettiin, niin on varsin ymmärrettävää, että on ollut raskas ja niin kuin osittain jopa traaginen keskustelu, missä on koettu, että sitä paikallista identiteettiä, osa sitä on kadonnut, jos se varuskunta ei enää ole olemassa. Ja sitten tietenkin monien ihmisten kannalta tämä on merkinnyt sitä, että työpaikka on siirtynyt toiselle paikkakunnalle tai kokonaan lakkautettu ja muuta. Että onhan tämä on raskas prosessi meidän henkilöstölle ja muuta. Että ymmärrettävää, että tästä on puhuttu paljon ja niin se kuuluu asiaan, mutta onneksi tämä on nyt niin kuin meidän takanamme ja tähän on saatu rakentavampi sävy tähän koko keskusteluun.
Politiikka Radio.
Carl Haglund, eduskuntavaalit ensi keväänä. Miltä jatkopolitiikassa näyttää?
No vaalithan se ratkaisee, että ja pitää aina suhtautua hyvin nöyrästi vaaleihin, että vaalimenestyksen varaan ei koskaan saa laskea, vaan sen eteen pitää tehdä töitä viimeiseen asti ja sitten yleensä saa juuri sen luottamuksen, minkä on ansainnut, että pitää vaan tehdä kovaa töitä, että sillä logiikalla tässä on nyt tehty, että me on varsin hyvät ennakkoasetelmat, koska meidän EU-vaali tuosui meidän paras 60 vuoteen. Saatiin meidän kenttä hyvin liikkeelle ja on hyvä fiilis kentällä ja paljon hyviä ehdokkaita ja muuta, mutta tästä huolimatta niin pitää tehdä erittäin paljon duunia ja jaksaa paiskia sitä töitä loppuun asti ja myös uskaltaa pitäytyä siinä omassa linjassa ja keskittyä siihen omaan tekemiseen.
Minkälaisia bumerangeja eläkeratkaisu, sote-uudistus tuovat kevään vaalitaisteluun?
No kyllä ne tuovat, että sinne tulee erittäin isoja asioita, eläkeuudistus, sote, varmaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mistä puhuimme aikaisemmin, talous, työllisyys varmasti etenkin. Ja kun tämä tilanne on näin vaikea kuin mikä se on, niin tämä on tietenkin otollinen paikka oppositiolle, se näkyy osittain myös nyt jo kannatusluvuissa, mutta on vielä aika pitkä aika vaaleihin, että ei niitä puoli vuotta ennen vaaleja kannatusluvuilla voiteta, vaan ne voitetaan kovalla työllä. Et esimerkiksi meidän kohdalla Ylen Gallup osoitti plus 0,9 viime viikolla, mikä on kova luku meille pienenä puolueena, mutta ei se vielä mitään merkkaa, että pitää vaan jaksaa tehdä lisää töitä.
Sote-uudistusta olet kritisoinut epäilet siinä, että se sementoisi julkisen palvelutuotannon liian tiukasti eläkeratkaisu. Olet siinä Akavan linjoilla. Perintöverostakin olet puhunut. Onko tässä nyt kova kisa käynnissä? Kuka on porvarillisen kandidaatti Suomessa tulevissa eduskuntavaaleissa? Lyhyt vastaus.
No nämä mun eläkelinjaukset ei liity porvarillisuuteen, ne liittyy enemmänkin tasa-arvoon. Että on sitä mieltä, että tämä malli ei niin kuin tasa-arvon kannalta ole kovin onnistunut.
Puolustusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.